my brothers and sisters.
Ахш нара. Миний би 12 төлөөлөгчийн чуулга дуудаснаас хойш 6 сар өнгөрлөө. Эдүгэ урт удаан хугацаанд надад үлгэрж шээ үзүүлж надад зааж байсан хүмүүстэй хамт үйлчлэх нь миний хувьд үнэхээр даруусах шалтгаан юм аа. Та бүхэн залбирч дэмжин батлсанд би гүнээ талархаж байна. Миний хувьд энэ бол их эзний хүлэн зөвшөөрлтийг эрэл хийлсэн чин сэтгэлийн ориглон залбирлын үе байлаа. Би түүний хайрыг мартагдажгүй ариун нандин замаар мэдэрсэн юм. Аврагч амьд гэдгийг энэ бол түүний ариун ажил гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний хэзний башиглагч, ерөнхийлэгч Томас С. Монсонд хайртай. Өнгөрсөн 4-р сард тэрээр намайг дуудах үед илэрсэн түүний нэнжин сэтгэлийг би үүрд санаж явах болно. Ярилцлагын эцэс тэрээр гараа дэлгэн намайг тэвэрч билээ. Ерөнхийлэгч Монсон өндөр хүн. Тэрээр урт гараараа намайг чанга тэвэрхэд би хайртай аавынхаа авран хамгаалах гарт тэмрүүлсэн хөвгүүн шиг санагдаж билээ. Тэр үеэс хойш би их эзэнд ирэх түүний урилгын тухай бодохдоо сүнслэг байдлын хувьд түүний мотор тэмрүүлснээ боддог юм. Болгоогтон миний нэгүүлслийн мотор та нарын зүг сунгаастай байна. Мөн ирэх хэнийг ч болов түүнийг би хүлээн авах болно. Мөн надад ирэхэд адислагдсан болоо. Судрууд түүний мотор дэлгээстэй, сунгаастай, сунгасан, хүрээлсэн байдал байдаг тухай өгүүлдэг. Түүний моторыг хүчирхэг ариун нэгүүлслийн аюулгүй хайрын хэмээн дүрсэлж бүх өдрийн туршид сунгаастай байх болно гэжээ. Энэхүү сүнсний мотор биднийг эргэн тойронд хүрээлснийг бид бүгд мэдэрдэг билээ. Бид түүний уучлалыг, түүний хайр болон тайтгарлыг мэдэрдэг. Их эзэн, би бол та нарыг тайтгаруулагч тэрбээр хэмээн хэлжээ. Биднийг түүнд очиж, моторт нь тэврүүлээсэ гэх их эзний хүсэл нь намжлах, урилга байх нь олонтой байдаг. Болгоогтон, тэрээр бүх хүмүүнд урилга илгээдэг. Учир нь нэгүүлсийн мотор тэдний зүг сунгагдаж, мөн тэрээр намжлагтан, мөн би та нарыг хүлээн авах болно хэмээн хэлэх болно. Бид нүгэл үйлцсэн үед Бурханаас нүур буруулдаг. Биднийг нүглээн амжилахад бид Бурхан руу эргэдэг. Намжлах урилга, шүмжлэх дуу хоолой байх нь ховор. Харин нүгэлт замаас ам буцаж Бурхан руу дахин эргэх хайрын урайлаг байдаг. Энэхүү урилга нь төгс хүмүүс болох хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэг болон түүний төрсөн ганц хүүгээс ирдэг бөгөөд илүү дээд амьдралд хүрч өөрчлөгдөх зарилгуудыг сахиснаас ирдэг аз жаргалыг мэдрэхэд урайлан дууддаг билээ. Христийн шавнаар бид намжлаас ирдэг ажиллал болон өөрчлөгдөхийн баяр баясгалан мэдэрдэг. Энэхүү ажиллал болон баяр баясгал нь бидний нэгэн хэсэг болж бодол санаа мэдрэмжийн маань дүр төрхөн болдог. Энэхүү чуулганыг сонсож байгаа хэдэн 10,000 хүн ховийн зохистой байдал зөв шударга чанараараа өөрөөр төвшөнд байгаа нь мэдээж юм. Гэсэн ч намжлал нь бид бүгд ажиллал болдог юм. Бид бүгд нүглийнхэн уучлалаар дамжуулан аврагчийн нэгүүлсэнгүй моторыг мэдрэх хэрэгтэй. Олон жилийн тэртээ намайг нэг хүнтэй уулзаж ярилцахыг хүсч билээ. Тэр хүн биднийг уулзсаас нэлээд өмнө нэгэн үе самун танхаа амьдарч байжээ. Тэрээр буруу сонголт хийсний улмаас сүмдэх гүшүнчлээ алдсан аж. Тэр хүн сүмд эргэж ирээд удаж зорилгуудыг итгэлтэйгээр сахиж байгаач урд нь хийж байсан зүйлээс салж чадахгүй эргэж хурагсаар байсан гинэ. Би түнтэй уулзаад тэрээр гэрээнүүдэ хэсэг хугацаанд зөрчснөөсөө ичин үнэн сэтгэлээсээ гэмшдгийг нь мэдэрсэн. Ярьслахын дараа би түүний толгой дээр гараа тавьж санварын айцлал өгөө. Би үг хэлэхээсээ өмнө түүнийг хайрладаг аврагчийн хайр уучлалыг зүрх сэтгэлийн хаан гүнд мэдэрч билээ. Айцлалын дараа бид хоёр тэрч тэрээр тэрхэд тэрээр уйлж эхэлсэн юм. Орхисон нүгэл нь хар мөртөөч аврагч намжлагчийг нэгүүлслийн мотортай хэрхэн тэрхийг хараад би гайхан биширч билээ. Аврагч бидний нүглийг уучлах чадах бөгөөд уучлах асар их хүсэлтэй байдгийг би гэрчилж байна. Мэдсээр байж мөхлийг сонгодог цөөхөн хүнийг эс тооцвол уучлагдахгүй нүгэл гэж байдаггүй юм. Нүглээсээ эргэж Христэд ирэх онцгой боломж бидэнд бүгдэд нь байдаг. Бурханлаг уучлал бол бидний зүрх сэтгэлээс гин буруу болон сэтгэл санааны зовлон арилгаж үүний баяр баясал ухамсарын амар амгалангаар солидог сайн мэдээний эрхэмдээд үржимс юм. Та нар надад иргэн ярьж нүглүүдэд намжилж хөрүүлэгдэхгүй гэж юу хэмээн Иесус асуусан байдаг. Өнөөдөр энд байгаа зарим хүмүүс ноцтой нүглээ сангижрах зүрх сэтгэлийн хүчрэхэг өөрчлөлт хэрэгтэй байж магад. Тэдэнд санвартын удирдагчийн тусам зайлшгүй хэрэгтэй байж мэднэ. Ихэнх хүмүүсийн дунд намжлан шаардлагатай өөрчлөлт хийхийн тулд их эзний тусламжийг өдөр бүр эрэлхийлэх чимээгүйхэн ховийн шинжтэй үйлдэл байдаг. Намжлал амаргүй бөгөөд өөрчлөлт хийх нь хэцүү. Энэ үйл явц салхисрын гүйж урсгал сүрэн сэлхийг шаарддаг. Хэрв хэн нэгэн миний араас явахыг хүсвэл тэр нь өөрийгөө үгүйсгэж загалмайгаа үүрэн намайг даг гэж Иесус хэлжээ. Христийг дагна гэдэг шударга бус явдал, бардамнал, өөр хилэн, цэвэр бус бодол зэргээс татгалзан нинжин сэтгэл, аминч бус үзэл, төвчээр сүнслэг байдал руу эргэх эргэлт юм аа. Энэ бол Бурхан руу дахин эргэх эргэлт юм аа. Бидний намжлал юун дээр төвлөрөх ёстой хэрхэн олж мэдэх вэ? Хайртай хүн эсвэл найз маань бидний өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байгаа юмсыг санал болгоход бидний эгэл хүний чанар илэрч, "Оо, намайг өөрчлөлт ёстой гэж бодож байна уу? Тэгвэл би чамд өөрийн чинь асуудлыг талаар хэлээд өгье" гэдэг. Хамгийн сайн арга нь бол Ава, та надаар юу хэлэхийг хүсгсэн бол хэмээн их эснээс даруйхнаар гуйхад бидэнд хариу ирэх болно. Бид хэрэгтэй байгаа өөрчлөлтөө мэдэрдэг. Их эзэн бидний зүрх сэтгэл оюун санаанд хандан ярьдаг билээ. Ингэсэн тохиолдолд намжлах уу? Эсвэл Тэнгэрийн айдаслуудыг хүлээж авах чадвараа хязгаарлах уу гэдгийн аль нэгийг бид сонгох хэрэгтэй болдог. Нүглүүдэд хаацаалахыг огтхонч бүх хичээ хэмээн Алма сэрэмжлүүлсэн байдаг. Бид сүдэрт үлдснээр биднийг урддаг сүнсний дүү хоолойд итгэхээ болдог. Бид залбирдаг боловч бараг сонсдгүй. Намынчлал руу хөдөлдөг итгэл залбирт маань дутагддаг. Яг энэ акшинд хин нэг нь Андерсон аха та ойлгохгүй байна. Миний мэдэрсэн юмыг та мэдэрч чадахгүй шүү дээ. Өөрчлөгдөн гэдэг чинь маш хэцүү хэмээн хэлж болох юм. Таны зөвөө, би бүрэн ойлгохгүй л дээ. Харин ойлгодог нэг хүн би. Тэр бүхнийг мэддэг. Таны сэтгэлийн зовлон тэр мэдэрч байгаа. Би алгандаа чамайг сэлсэн хэмээн тэрээр мэдгдсэн юм. Аврагч байнга надад эрэхтэн хэмээн санал болгодог билээ. Бид намжилж чадна шүү. Үнэхээр чаднаа. Бид юуг өөрчлөх хэрэгтэйгээ мэдсэн үед өөрсдийнхөө буруу үйлдлийн төлөө гэмшин харамсдаг. Энэ нь их эзний өмнө мөн шаарлалтай бол бусад хүмүүст чин үннээсээ харуулсал гэмжлэг хүлээхэд хүргдэг. Хэрэг боломжтой бол бид хор хөнөөл учруулсан эсвэл буруу хийсэн зүйлээ буцааж хэвэнд нь оруулахыг хичээдэг. Намынчлал бидний өдөр тутмын амьдралын хэсэг болдог. Бид 7 хоног бүр ариун эслээс хүртэж номхон дөлгөөн даруйхнаар их эзний өмнө ирж түүнээс хамааралтай хүлэн зөвшөөрч түүнээс уучлал шинжлэх хүссэн түүнийг үргэлж санахаа амлах нь маш чухал юм. Заримдаа бид намжлалдаа болон Христтэй илүү адилхан болох өдөр тутмын хүч чармаалттай нэг л адил хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарсаар байдаг. Шигүү айтай ууланд авирах үед уулын оргилд бүр тулж очичаад өндөр хэр дээрээс эргэж харахаас нааш хэр зэрэг өндөрт гарснаа хардаггүй адил бид заримдаа өсөлт хөгжөлтөө олж харж чаддгүй. Санаагаар бүүн хэрв та намжлахыг чармайж зүтгэн зүтгэл гарган хөдөлмөрлөж байгаа бол намжлах үйл явцад байгаа нь тэрээ. Бид өсөн хөгжих тусам амьдралыг илүү тодорхой харж ариун сүнс бидэнд улам хүчтэйгээр нөлөөлж байгааг мэдэрдэг. Заримдаа бид нүглээ орхисноос хойш ягаад удаан хугацаанд үнийг сансаар байдаг юм бол гаргасан алдааныхаа төлөө харамсан гэмшиг нь намжлын дараа ягаад үргэлжилсээр байдаг юм бол ерөнхийдөө Джеймс И. Фаустын ярьсан сэтгэл тоногшм нэгэн түүхийг та нар санаж байгаа байх. Би үүнээс иш дати намайг бяцхан хөвгөн байхад эмээ маань ферм дээр халуун пишин дээр арааны шүүс асгарам амттай сайхан хоолыг хийдэг байсныг сандааг. Пишингийн дэрэгдэх модны хайрцаг хоосон болоход эмээ маань хайрцагийг чимээгүйхэн авч гараад хуш модоор дүүргэн хүнд хайрцагтай модыг дааж адан оруулдаг байлаа. Ерөнхийлөгч Фауст цааш нь үргэлжлүүлэхдээ хоол онж ичирж гал тогооны өрөөнд болдог байсан яраанд би томсоргүй хандаж хайрт мэмэн хайрцгийг түлэний модоор дахин дүүргэхийг харж суудаг байлаа. Эдүүгээ би өрөөсөө ичиж тинхүү хайхрамжгүй байсныхаа төлөө насан турштай харамсан гэмшиж явна. Нэгэн цагт би эмээгээсээ уучлалгүйж чадна гэж найдаж байна гэж хэлсэн билээ. Тэр цагаас хойш 65 жил өнгөрчээ. Ерөнхийлөгч Фауст эмээдээ тусалдаггүй байснаа бол олон жил санаж харамсан гэмшдэг байсан байхад түүн лүгэ адил харамсан гэмшиг зүйл бидэнд байхгүй гэж юу? Бид мөнх бус байдалд нүглээ мартах болно гэж судрууд өгүүлдэггүй шүү дээ. Харин бидний нүглийг их эзэн мартан хэмээн судруу заадаг билээ. Нүглээ орхин гэдэг нь дахиад хизээч нүгэл үлдэхгүй байх гэсэн үг юм. Нүглээ орхин цаг хугацаа шаарддаг. Их эзэн бидэн туслахын тулд зарим үед алдааг маань санаанд байлгасаар байдаг. Бид нүглээ шударгаар хүлээж гомдоосон хүмүүсийнхээ хохирлыг чадлынхаа хэрээр барагдуулж зарилгуудыг сахих замаар нүглээ орхих юм бол уучлалыг хүлэн авах үйл явцад байгаа нь тэр юм аа. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр бидний гэмшил илааршиж, бидний зүрх сэтгэлээс гэмийг зайлуулан авч, дотоод сэтгэлд амар амгалан ирэх болно. Үнэхээр намжилдаг боловч сэтгэл санааны амар амгалан мэдэрч чадахгүй байгаа хүмүүс зарилгуудыг сахихаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэл санааны амар амгалан их эзний цагт ирнэ гэдгийг би амлаж байна. Хэрв та санаа зовж байгаа бол бишптайгаа зөвл. Бишп ялган таних хүчтэй байдаг. Тэр танд туслах болно. Бидэн дамжлын өдрөө бүү хойшлуул химээн судруу сануулдаг билээ. Гэхдээ энэ амьдрал намжлахад хизээч оройтохгүй. Нэг удаа сүмд эргэж ирсэн Ахмад хостой уулзаж ярилцахыг хүсв. Тэдэнд сайн мэдээг эцэг ихэн заасан ажээ. Тэд гэрлснийхэн дараа сүмийг орхисон гэн. Эдүүгээ 50 жилийн дараа тэд эргэж ирсэн ажээ. Нөхөр нь хүчил төрөгчийн сав төрсээр оффист орж ирж билээ. Тэр хоёр итгэлгүй байсандаа харамсаж байгаагаа илэрхийлв. Би тэднийг эргэж ирсэнд баяртай байгаагаа хэлээд наминчилдаг хүмүүсийг их эзэн мутартаа баяртайгаар хүлээн авдаг гэдгийг хэлсэн билээ. Тэгээд тэр Ахмад настай ах бид үүнийг мэднэ Андерсон аха гэвч хамгийн харамсалтай нь манай хүүхдүүд ач зээ нарт сайн мэдээний адсал байхгүй бид хоёулахнаа л буцаад ирлээ гэж хэлж билээ. Тэд хоёулахнаа эргэж ирээгүй юм аа. Дамжинчлал зөвхөн биднийг өөрчилдөг төдийгүй бидний гэр бүл хайртай хүмүүсийг мань адилдаг билээ. Хэрв бид их эзний цагт зөв шударгаар намжлах юм бол аврагчийн сунгасан мотор зөвхөн биднийг төдийгүй бас бидний үр хүүхэд хож үеийг минь тэврэн авах болно. Намжлын дараа аз жаргал илүү ихээр бидний өмнө байдаг. Аврагч маань биднийг нүглээс чөлөөлж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Би түүний гэтлгэгч хүчийг биеэрээ мэдэрсэн. Дэлхийн улс орнууд дах мянган мянган хүнийг түүний эдгээгч мотор эдгэрүүлснийг би харсан. Түүний бурханлаг бэлэг бидний зүрх сэтгэлээс гин бурууг зайлуулж бидний сэтгэл санаанд амар амгалан авчирдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд хайртай. Бид бол түүний сүмийн гишүүд. Тэр биднийг наманчилж нүглээ орхиж түүнд ирэхийг урьдаг билээ. Тэрээр амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.